Yle Puhe.
Ensin luotaimet ottivat vauhtia jättiläisplaneetta Jupiterista. Aurinkokunnan flipperissä seuraava kohde oli Saturnus ja sen auringonvalossa kylpevät jäiset renkaat. Saturnuksen jälkeen tiet erosivat, Voyager 1 suuntasi kohti tähtien välistä avaruutta ja Voyager 2 kohti Uranusta ja Neptunusta. Tänä syksynä Voyagerien laukaisusta on kulunut 40 vuotta. Näiden vuosikymmenten ajan luotaimet ovat lähettäneet meille kuvia ja dataa aurinkokunnastamme. Planeettojen lisäksi on tutkittu muun muassa heliopaussia ja aurinkotuulia. Mikko Suominen ja Eija Tanskanen, mitä ajatuksia Voyager-luotaimet herättävät teissä? Mitä sanoo Mikko?
No, Voyagerit laukastiin hieman ennen mun syntymää ja niitä kun on tässä seurannut oikeastaan koko elämän ajan, niin kyllä se on hieno nähdä, miten teknologia saadaan toimimaan. Kun puhutaan näistä havainnoista, joita ne tekee, niin nämä tiedelaitteet, nehän on käytännössä vaan niin kuin jäävuoren huippu, se pinnalla oleva osa, ja siellä sitten pinnan alla on kaikki nämä muut laitteistot, jotka saa sen toimimaan ja mahdollistaa tämän radan muutokset ja kaiken sellaisen, niin on hienoa nähdä, että teknologia toimii näin pitkään.
Sä oot, Eija, aikoinaan seurannut hyvin tiiviisti Voyagerin dataa, joka liittyy heliopausin ohitukseen. Eikö se näin mennyt?
Kyllä vaan.
Avaa vähän tätä, siis mitä ohitettiin ja mitä mitattiin?
Siellä vuonna 2012 Voyager 1 ylitti heliosfäärin reunan, eli siirryttiin tästä meidän omasta planeettakunnasta tähtien väliseen avaruuteen. Ja siellä tämä heliosfäärin reuna, eli alue, jossa auringon oma magneettikenttä ei enää vaikutakaan niin voimakkaasti kuin sitten se tähtien välinen magneettikenttä, niin se saavutettiin noin 120 AU:n etäisyydellä.
AU on siis astronominen yksikkö, ja sillä viitataan siis, onko se niin kuin yksi astronominen yksikkö maan ja auringon keskietäisyys toisistaan?
Joo, kyllä. Näin juuri.
Suurin piirtein 150 miljoonaa kilometriä.
Joo. Ja sitten tosiaan 2 vuotta myöhemmin, 2014, saatiin lisävahvistusta sille, että tämä Voyager 1 tosiaankin oli sitten saapunut sinne tähtien väliseen avaruuteen, ja se identifioitiin pääasiassa magneettikentistä. Siinä oltiin kyllä jo muutamia vuosia aikaisemmin, 2008, niin huomattu näistä kaikista Voyager 1 mittauksista yhdessä, että heliosfäärin muoto ei ollutkaan ihan pyöreä, vaan se oli enemmänkin tämmöinen kananmunan mallinen. Ja siitä syystä niin nämä heliosfäärin reunan etäisyydet vaihtelevat riippuen siitä, mistä kirjallisuudesta lukee niitä.
Mikko, avaa vielä ihan pikkasen sitä, että kun lähettää elektroniikkaa ja laitteita avaruuteen vuosikymmeniksi, niin mitä kaikkea pitää huomioida?
No se on, siinä alussa on hyvin huolellinen suunnitteluprosessi. Se suunnittelua lähtee siitä, että mitä sillä halutaan tehdä, mutta sitten siihen toteutusta varten täytyy nämä järjestelmät kehittää. Niissä on, ne täytyy tehdä redundantisti, eli siinä monet järjestelmät on kahdennettu tai kolminkertaisia, että jos johonkin niistä tulisi joku vika, niin kuin tuolla avaruusolosuhteissa voi tulla, niin saadaan sitten seuraava käyttöön. Ja tietysti kaiken sen suunnittelun jälkeen on testaus, joka on valtavan iso asia, ja siinä täytyy ottaa huomioon monella kaikilta tavoilta, mitä voisi mennä pieleen, ja aina siinä ei täysin on, tai no oikeastaan ei koskaan täysin onnistuta, mutta kuitenkin saadaan se toimimaan. Et monesti kun puhutaan, että esimerkiksi tällainen kassiini luotain, se on maksanut 3 miljardia euroa kaikkineensa, niin helposti ajatellaan, että se raha on mennyt niin kuin taivaalle laitettu vaan niin kuin savuna ilmaan, mutta käytännössähän siitä suurin osa on kulunut näiden siinä mukana olleiden henkilöiden palkkoihin.
Tässä ohjelmassa on mukana Yle Tampereen studiosta käsin Mikko Suominen. Suominen on avaruustekniikkaan perehtynyt toimittaja. Eija Tanskanen taas on Aalto-yliopiston elektroniikan ja nanotekniikan laitoksen professori sekä Resolve-tutkimusryhmän jäsen. Tämä ryhmä tutkii auringon pitkäaikaista käyttäytymistä. Tanskasen ominta-alaa ovat aurinkomyrskyt ja niiden aiheuttamat geomagneettiset häiriöt. Viime vuoden alussa tässä ohjelmasarjassa kuultiin jakso avaruuden kuulumisia. Siinä käytiin läpi ajankohtaisia avaruuteen liittyviä ilmiöitä ja tälle jaksolle toivottiin kovasti jatkoa. Ja tänään, 12. syyskuuta, toiveet toteutetaan. Tänään puhutaan ajankohtaisista luotaimista sekä auringon ja magneettikenttien välisestä suhteesta.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Sä kirjoitit, Mikko, juuri ison artikkelin Cassini-luotaimesta Tähdet ja avaruuslehteen. Cassini on siis tällä viikolla ajankohtainen. Vuonna 1997 laukaistu luotain palaa poroksi tämän viikon perjantaina, siis 15. syyskuuta. Mikko, minkä takia Cassini ohjataan syöksymään kohti Saturnusta?
Siinä on syynä sellaiset näkökulmat, että tämmöinen ihmiskunnan tekemä laite sisältää aina mukaansa, vaikka sitä kuinka yritettäisiin desinfioida, niin siellä on mikrobeja, jotka on niin siinä mielessä halutaan estää näiden mikrobien pääsy mahdollisesti tällaista elämän tai prebioottiseen ympäristöön, jollainen saattaa olla joissakin Saturnuksen kuissa. Ja jos me vaan hylättäisiin se avaruusromuna, tämä Cassini luotain sinne sen Saturnuksen kiertoradalle, niin voisi olla mahdollista, että joskus tulevaisuudessa, kaukaisessa tulevaisuudessa se osuisi johonkin näistä kuista ja tavallaan maan mikrobit pääsisi saastuttamaan tällaisen ympäristön.
Niin se olisi tietysti pirun nolo siis siinä suhteessa, että esimerkiksi tällä hetkellä katseet kohdistuu, jos puhutaan elämän etsimisestä meidän omasta auringonkunnasta, niin esimerkiksi Saturnuksen kuuhun Enceladukseen. Ja jos sieltä nyt sitten esimerkiksi kävisi niin, että Cassini tömähtäisi sinne ja sinne menisi jotain mikrobeja ja sitten myöhemmin se, että alettaisiin löytää jotain mikrobeja ja käykin ilmi, että ne on maasta, niin olisi se nyt pirun nolo. Puhumattakaan siitä, että esimerkiksi Cassini lähtisi syöksyä jotenkin kohti Saturnuksen renkaita niin, että siellä menisi joku sekaisin ja ne renkaat näyttäisi erilaiselta tämän meidän törmäilyn jälkeen. Osaako jompikumpi teistä muuten kuvalla, että miltä tuo Cassinin grand finale näyttää?
No mä sanoisin, että se on semmoinen vähän niin kuin tähdenlento siellä Saturnuksen kaasukehän ylimmissä kerroksissa, että jos siellä olisi joku paikalla sitä katselemassa, niin näkisi ison tulipallon siellä. Tietysti Saturnuksen kokoon verrattuna se on pieni, eikä se tosiaan vaikka se törmäisi sinne johonkin, niin siitä tulisi vaan pieni valon väläys, mutta siellä kaasukehässä paikallisesti se on tulipallo.
Mutta sitten taas toisaalta, kun miettii sitä, että jos katselisi sieltä niin kuin hieman Saturnuksesta käsin sitä tähdenlentoa ja mahdollisesti siihen visuaaliseen kuvaan vielä liittyisivät nämä Saturnuksen renkaat, niin olisihan se kyllä aika niin kuin makea, jos tämmöistä pääsisi jollakin oudolla teknologisella tavalla todistamaan. Minkälainen on tuo luotain, joka Saturnuksen ilmakehässä pian palaa, Mikko?
No Cassini on massaltaan oli alkujaan semmoinen 6 tonnia ja näin lopussa sillä on noin 2 tonnia sitä massaa, koska se on käyttänyt polttoaineensa, joka oli suuri osa siitä massasta. Ja just tämä polttoainehan, sen loppuminen aiheuttaa sen, että se täytyy lopettaa sen toiminta siellä. Mutta Cassini, miltä se näyttää, niin varmasti siinä suurin asia on se iso lautasantenni, jolla sekä tehdään se tiedonsiirto kaksisuuntaisesti maapallolle, että sitä myöskin voitiin käyttää tämmöisenä tutkana näiden ohitusten aikaan, kun mentiin kuiden ohi. Ja sitten sen sanoisin, että se runko on tuommoinen sylinteri, joka on muutamien metrien mittainen ja sieltä sitten tulee monenlaisia. Sen sylinterin päällä on erilaisia laitteita ja myös tämmöiset pitkät mastot, jotka on eri asioihin tarkoitettu, niin lähtee siitä, että se on oikeastaan toisessa päässä on lautasanteni, toisessa päässä on 2 moottoria. Se on vaan varmistuksena se toinen moottori, että voidaan käyttää kumpaa tahansa ja suuri määrä laitteita ja muutama iso antenni siitä lähtee.
Mä haluaisin nostaa tällaisen yksityiskohdan tästä Cassini-luotaimesta esiin, nimittäin siis sen, että jo pikaisella vilkaisulla huomaa sen, että tässä luotaimessa ei ole esimerkiksi monesta satelliitista tuttuja aurinkokennoja. Eli mistä se virta tulee?
Se tulee ydinparistosta, eli kun mennään näin kauas auringosta, niin se on käytännössä ainoa tapa tuottaa sähkötehoa, jolla sitten nämä laitteet toimii.
Ja ilmeisesti paristo tunnetaan myös joissakin piireissä radioisotooppisena termosähkögeneraattorina, eli kavereiden kesken RTG:nä. Tähän liittyy myös semmoinen anekdootti, että ennen Cassinin laukaisua laukaisualueen ympärille oli kerääntynyt joukko mielenosoittajia vastustamaan tätä laukaisua luotaimessa olevan plutoniumin takia. CNN kertoi aikoinaan näiden mielenosoitusten yhteydessä, siinä pidätettiin siis kymmeniä ihmisiä, kun ihmiset oli vastustaneet tässä, koska tietysti riskinä on se, että jos se niin kuin räjähtää huonossa kohtaa ilmakehää, niin aika moni ihminen sitten joutuu tämän plutoniumin alaseksi. Mutta eikö tietysti siis esimerkiksi näissä Voyagereissa on hieman niin kuin vastaavallainen järjestely?
Joo, kyllä käytännössä plutonium-238 on vaan se kaikista paras isotooppi tähän ydinparistojen rakentamiseen. Että siinähän ideana on se, että tämmöinen radioaktiivinen aine, kun se hajoaa, se tuottaa siinä samalla lämpöä. Ja sitten kun on lämpötilaero tämän pariston ja sitten sen avaruuden kylmän ympäristön välillä, niin tästä lämpötilaerosta pystytään sitten tekemään sähköä. Ja siinä ei ole yhtään liikkuvaa osaa, joten se on todella tämmöinen luotettava ja suhteellisen yksinkertainen. Ei voi montaakaan asiaa mennä siinä sen toiminnassa vikaan.
Vuoteen 2004 asti Cassinilla oli kaverinaan tämmöinen Huygens-laskeutu, ja tiet kuitenkin erosivat ihan hyvästä syystä.
Joo, eli tosiaan Huygens niin laskeutui tänne Saturnuksen suurimpaan kuuhun Titaniin. Kun puhutaan Saturnuksesta, niin meitä yleensä kiinnostaa eniten nämä sen kuut, koska ne on kiinteitä kappaleita. Saturnus itsessään, kun se on tämmöinen kaasupallo, johon jos mentäisiin sinne syvemmälle, niin siellä vaan paine kasvaisi ja sitten kohta ei nähtäisi enää mitään ympärilleen, kun mentäisi syvemmälle, mutta nämä kuut on sellaisia ihmisille niin kuin luonnollisia kappaleita, oikeastaan pieniä maailmoja siellä meistä kaukana, ja Titan on niistä ylivoimaisesti suurin. Siinä on melkein kaikki siitä massasta, mikä näissä kuissa on yhteensä. Titan on kooltaan suurempi kuin mitä Merkurius planeetta, mutta sen tiheys on sitten paljon pienempi, mutta sitä päästiin tutkimaan tällaisella laskeutujaluotaimella, joka sinne tosiaan ohjattiin.
Ja tässä täytyy myös todeta semmoinen juttu, että tämän laskeutujan kyydessä oli myös suomalaista tekniikkaa. Siellä oli plasmamittalaite ja paineilmalaitteen osia, jotka oli Suomessa valmistettu. Tieto tästä laskeutujasta maahan kulki Cassini-luotaimen kautta, ja sä Mikko kerrot tässä sun Tähdet ja avaruuslehden uudessa jutussa, että oli hyvin lähellä, että tämä yhteys ei olisi pelannut. Mikä tässä oli taustalla?
Joo, eli siinä kävi semmoinen pieni moka, että nämä suunnittelijat eivät olleet ottaneet huomioon Doppler-siirtymää tässä. Eli silloin kun Cassini itse luotain, se ohitti tämän Titanin, ja kun tämä sitten taas Huygens sinne oli laskeutumassa, niin niiden välinen nopeusero oli sen verran suuri, että tämä olisi osa siitä radiokaistasta olisi mennyt sen lähettimen ja vastaanottimen välillä, niin ei olisi ollut enää päällekkäin, ja silloin ei oltaisi saatu vastaanotettua sitä dataa.
Mitä se on mahdollista, että siis jos projektiin pistetään 3 miljardia euroa ja siinä on mukana tuhansia ihmisiä, niin jokin näin ikään kuin, no helppo se on tietysti näin sanoa, mutta siis ikään kuin perusasia unohtuu.
Joo, tässä tulee aina ne ongelmat, kun on tuhansia ihmisiä mukana. Tämmöinen luotain on tavallaan elämää suurempi. Yksikään ihminen ei yksin pysty ymmärtämään kaikkea, mitä siinä luotaimessa on. Ja just siitä tulee se ongelma, kun toinen tietää tämän ja toinen tekee tätä. Ja ne on yleensä hyvin spesialisoituneita ihmisiä, jotka sitä on suunnittelemassa. Ja joskus tämmöinen sitten, kun osia liitetään toisiinsa ja näitä suunnitelmia, niin sieltä voi unohtua tämmöiset asiat.
Hei, jos ihan vielä sillä kursiivisesti käydään läpi tätä Cassini-ohjelmaa ja sitten näitä ikään kuin saavutuksia, joita voidaan, tai joiden pohjalta voidaan sanoa, että Cassini on ollut suuri menestys, niin mitä sä Mikko mainitsisit? Tässä tietysti käyt näitä läpi myös tässä sun artikkelissa, mutta jos sillä niin kuin yleisesti vielä kerrataan.
Joo, mä sanoisin, että tämmöisen niin kuin ennen kuin Cassini saapui sinne Saturnukseen, niin käytännössä oltiin ainoastaan ohitettu Saturnus muutamia kertoja, eli 3 kertaa sitä aiemmin. Ja nyt sitten päästiin tutkimaan Saturnusta oikein kunnolla siellä paikan päällä pitkän ajan kuluessa, että siellä esimerkiksi näiden just renkaiden, mistä Saturnuksen renkaat on muodostunut, kuinka vanhoja ne on, niin se on semmoinen mielenkiintoinen asia, että toisen teorian mukaan ne on syntyneet vasta ihan ehkä kymmeniä miljoonia vuosia sitten ja ne olisi väliaikainen ilmiö aurinkokunnassa. Toisen teorian mukaan sitten ne olisi olleet jo ihan tuolta aurinkokunnan syntyajoilta lähtien 4,6 miljardia vuotta sitten syntyneet. Ja tähän esimerkiksi on saatu semmoinen vastaus, että todennäköisesti ne renkaat on näin vanhat ja syntyneet silloin, mutta niissä on nuoria osia, että yksi niistä ulomaisista renkaan osista, niin se on saattanut syntyä myöhemmin, kun tämmöinen hyvin pieni jääkuu on hajonnut, että se renkaiden ainehan ei ole hirveän paljon, mutta kun se on niin hirveän pieninä palasina, semmoisia ehkä parimetrisiä jääkimpaleita, niin sitten se muodostaa tämmöisen valtavan suurelta näyttävän rakenteen. Että tämä oli yksi mielenkiintoinen asia. Nähtiin sitten näitä Saturnuksen myrskyjä, jotka on sen navoilla ja toki siellä on myrskyjä. Muutenkin oli tämmöinen suurempi valkoinen pilkku, joka oli väliaikainen myrsky siellä Saturnuksesta. Sitä päästiin kuvaamaan ja tutkimaan sen kehitystä. Ja näiden kuiden yksityiskohdat, Titan siinä oli toki se kaikista jännin asia myös näillä ohituksilla. Tämä Huygenshan laskeutui lähelle sen kuun päivän tasaajaa ja toi toki paljon tietoa sieltä, mutta sitten kun Cassini teki monia lähiohituksia Titanista ja pystyi käyttämään tätä isoa lautasantenniaan tutkana, niin se pystyi kartoittamaan sinne Titanin kaasukehän sisään, mitä siellä on, ja pystyi myös löytämään sieltä järviä, jotka koostuu todennäköisesti suurimmaksi osaksi metaanista. Ja semmoinen, että täällä on tämmöinen nestekierto toisella taivaankappaleella, niin se on todella mielenkiintoista. Ja nämä yksityiskohdat, mitä niistä järvistä saatiin selville, niin se on mun mielestä ehkä yksi huippukohdista sekin.
No tietysti jollakin lemppariksi saattaa esimerkiksi sitten taas tulla toisaalta Enceladuksen tutkiminen, koska siis Enceladuksella on tämmöinen niin kuin iso jääkuori, josta me nyt tiedetään, että sen alla on näitä meriä ja sieltä jääkuoren alta siis syöksyy avaruuteen sitä tavaraa, joka siellä jääkuoren alla on ja tästäkin saatiin nimenomaan Cassinilla tietoa.
Joo, kyllä sitä nostettiin paljon varsinkin tässä loppuvaiheessa esiin, että nämä elämän mahdollisuudet, elämän etsiminen. NASAlla aina tietysti NASAn osat siinä liittyy avaruuspolitiikkaan, että edellisen presidentin aikana oltiin kiinnostuneita enemmän tieteestä yleisesti ja sitten tämä nykyinen presidentti ajaa ehkä vähän sellaisia kansallisen näyttämisen asioita ja ehkä myös avaruuden hyödyntämistä niin enemmän. Ja nyt tieteen ja elämän tutkimisen nostaminen, niin se on mielenkiintoinen asia. Ja mä sanoisin, että Enceladus se on vaan hyvin pieni, noin 500 kilometrin kokoinen kuu, mutta sitten tuolta Jupiterilta löytyy Europa-kuu, joka on paljon suurempi, melkein meidän oman kuun kokoinen, semmoinen 3000 kilometriä halkaisijalta. Ja sinne halutaan saada sitten seuraava luotain ja rahoitusta tällaiselle luotaimelle ja nostettua sitä kiinnostusta, niin se on yksi syy, miksi tätä elämänetsintää jääkuista nostettiin tässä viime kuukausina.
Mikko, ennen kuin päästän sinut jatkamaan päivään, niin vielä kysymys, johon voit vastata myös hieman ehkä spekuloidenkin, jos ajatellaan näitä niin kuin tulevaisuuden luotaimia, jotka ehkä lähetetään näihin kuihin, joista esimerkiksi me ollaan nyt tässä puhuttu, niin minkälaisia luotaimia niihin saatetaan ehkä lähettää?
Joo, eli nyt on, mitä on tulossa, niin ensi vuosikymmenellä sekä NASA että Euroopan avaruusjärjestö lähettää omat kiertolaisluotaimensa tuonne Jupiteriin, koska voi sanoa, että vähän vuorotellaan näiden kahden jättiläiskokoisen kaasuplaneetan ja niiden kuiden tutkimuksessa. Ja nämä on kiertolaisluotaimia, millä pystytään luotaa entistä paremmin niitä jääkuita siellä Jupiterissa. Ja sitten ehkä laskeutuu ja luotaan, jos semmoinen saisi rahoituksen, voitaisiin sitten toteuttaa niin, että se lähetettäisiin 20-luvun loppupuolella ja olisi ehkä 30-luvun alkupuolella sitten perillä. Ja nämä on mielenkiintoisia, jos sinne pystyttäisiin laskeutumaan, porautumaan vaikka Euroopan jääkuoren läpi tai Enceladuksen jääkuoren läpi jollakin tavalla ja tutkimaan, mitä siellä valtavassa pinnanalaisessa valtameressä on, niin se on varmasti asia, joka ketä tahansa kiinnostaisi todella paljon.
Kiitän sua, Mikko, osallistumisesta tähän ohjelmaan. Tämä oli iso ilo. Mikko Suominen on siis avaruustekniikkaan perehtynyt toimittaja, jonka juttuja voi lukea muun muassa Tähdet ja avaruuslehdestä. Lehden uusimmassa numerossa on Mikon pitkä juttu Cassini-luotaimesta. Kiitokset tästä, Mikko.
Kiitoksia.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Mikko Suominen oli siis tuolla Tampereen Ylen toimituksessa ja sinne muuten kiitokset muuten Tampereen Ylen tekniselle tuottajalle Timo Ruuskaselle, joka mahdollisti sen, että tämä haastattelu voitiin tehdä. Me jatkamme Eija Tanskasen kanssa täällä Pasilan päässä. Mä Eija kerroinkin tuossa hieman siitä, mitä sä, tai kuka olet, mutta siis haluaisin pysähtyä yhteen asiaan sun historiassa. Siis sen jälkeen, kun sä väittelit, niin sä työskentelit 3 vuotta NASAn Goddardin avaruustutkimuskeskuksessa. Ja kyse siis Jenkeissä avaruustutkimuskeskus, joka on siis, voisi sanoa, että skenen eräänlainen mekka, paikka, jossa työskentelee noin 10 000 ihmistä. Sieltä on lähtöisin Yhdysvaltojen ensimmäiset satelliitit. Yksi kuuluisimmista projekteista on Hubblen avaruusteleskooppi. Tällä hetkellä siellä valmistellaan kunnianhimoista James Webb-teleskooppia ja mainitteko, että sieltä löytyy myös yksi maailman suurimmista puhdastiloista. Minkälaista tuolla oli työskennellä?
No, Goddardilla oli erittäin mielenkiintoista työskennellä juuri sen vuoksi, mitä mainitsitkin tuossa, että siellä tehdään kaikki, mitä satelliitteihin liittyy, paitsi astronauttitoiminta. Eli siellä rakennetaan satelliitteja, siellä suunnitellaan luotaimia, siellä hyödynnetään niitä mittauksia, kaikkea tätä tehdään siellä. Ja se, että nämä kaikki pystyy näkemään yhdellä silmäyksellä siellä kampuksella kulkiessaan ja voi pistäytyä mihin tahansa toimistoon kyselemään asioita, niin se on se mun mielestä kaikkein hienoin juttu, mitä ei pysty sitten tekemään täältä Suomesta käsin.
Kun on tuommoisessa paikassa, niin tuleeko siellä ikään koskaan vastaan semmoisia siis niin voimakkaita tunnekokemuksia? Siis esimerkiksi jostain, että pääsee näkemään läheltä jonkun tulevaisuuden satelliitin tai avaruusteleskoopin, tai pääsee näkemään jonkun semmoisen tyypin, jonka nimi on kirjoitettu historian kirjoihin. Oliko sinulla siellä tämmöisiä kohtaamisia?
Kyllä siellä oli sellaisia, varsinkin kun avaruus nyt on ollut mulla hyvin lähellä sydäntä ihan niin kuin lapsesta asti harrastusmielessä ja nyt sitten ammattina lähes 25 vuotta jo, niin kyllähän se, että pääsee katsomaan ihan läheltä paikkaa, jossa rakennetaan näitä mittalaitteita ja esimerkiksi just tämä mainitsemas puhdas huone, niin onhan se vaikuttava, kun sinne pääsee ensimmäisen kerran katsomaan ja siellä on niitä linja-auton ja auton ja mini-auton kokoisia satelliitteja siellä testattavana. Ja tietysti sitten se tiedepuoli, mikä on lähempänä mun varsinaista työtä, niin kyllähän se, että pääsee suoraan kysymään niiltä ihmisiltä, jotka ovat vuosikymmeniä sitten keksineet aurinkotuulen tai keksineet sen, että miksi se pääsee tänne meidän lähiavaruuteen ja mitkä asiat sitä kontrolloi, niin onhan se aika hurja tunne, että on siellä ihan tiedon alkulähteillä.
Jos tässä nyt nämä luotaimet on jonkinnäköisenä tämmöisenä punaisena lankana, niin me voitaisiin jatkaa tai lingota itsemme seuraaviin aiheisiin Parker Solar Probe-nimisen luotaimen kautta. Kyseessä on siis aikaisintaan ensi vuoden heinäkuussa laukaistava luotain. Saa nähdä, mitä aikataulujen kanssa käy. Ja tämä luotain siis suuntaa kohti aurinkoa. Ja sen tarkoitus on kiertää kotitähteämme lähimmillään 6 miljoonan kilometrin etäisyydellä. Kuulostaa tietysti paljolta, mutta otetaan huomioon se, että maan keskietäisyys auringosta on siis noin 150 miljoonaa kilometriä. Miltä aurinko näyttää 6 miljoonan kilometrin etäisyydeltä?
No, aurinko näyttää edelleen siitäkin isolta, vielä isommalta, ja ehkä noita skaaloja voisi nyt tässä kohdassa hiukan avata miettimällä vaikka sitä kautta, että jos auringosta maahan olisi esimerkiksi 100 metriä, se on helppo luku noin hahmottaa, niin tämä luotain Parker Solar Probe kiertäisi aurinkoa 4 metrin etäisyydellä. Eli onhan se aika lähellä, se on hyvin kuumassa ja hyvin hiukkaspitoisessa ympäristössä, jossa todellakin voi tapahtua sille hyvinkin odottamattomia asioita. Sellaisessa noin niin kuin avaruussää vaarallisessa paikassa meillä ei ole ollut mittalaitteita noin pitkiä aikoja suorittamassa mittauksia, että jos sieltä todella päästään sitä tieteellistä dataakin saamaan, niin ollaan jo hyvin pitkällä. Ja siis aurinkohan näyttää ihan jo kauempaakin katsottuna sellaiselta kiehuvalta kattilalta, josta poreilee jatkuvasti plasmaa ylöspäin. Ja sitten toisinaan muutamien päivien välein se plasma pääsee sieltä irtautumaan siitä auringosta ja sitten me saadaan näitä massapurkauksia, jotka tiettyyn suuntaan lähtiessään sitten osuu tähän meidänkin lähiympäristöön ja tuottaa niitä avaruussään vaikutuksia.
Mä jotenkin vielä yritän visualisoida sitä, että minkälainen näkymä ehkä on se, että 6 miljoonan kilometrin päästä. Ja jotenkin just mietin esimerkiksi näitä niin kuin auringonpilkkuja. Auringonpilkkuja voi helposti havaita ihan tavallisella kameralla ja objektiivilla tältä niin kuin maastakin käsin. Niin etäisyydet saattaa, tai niiden koko saattaa olla siis ymmärtääkseni niin kuin 1000 kilometriä tai 10 000 kilometriä isoimmilla halkasijaltaan. Mutta että jos ne näkyy jopa täältä niin kuin maasta asti, niin miltä ne näyttää ihan siitä niin kuin kyljestä käsin katsottuna. Ehkä se pilkku ei ole edes niin kuin oikea sana kuvaamaan niitä, vaan niin kuin ehkä just joku tämmöinen niin kuin äärimmäinen pätsi.
Joo, se on hyvä kysymys. Ja tätä me ollaan pohdittu ja tätä pohdintaa tietysti voi tehdä pohjautuen näihin aikaisempiin satelliittimittauksiin. Voi esimerkiksi verrata just näitä mainitsemia auringonpilkkuhavaintoja, joita on tehty maan pinnalta käsin vuosikausia, jopa ihan paljain silmin siellä näkee selkeästi niitä pilkkuja. Sitten kun me ollaan saatu mittauksia Soho-satelliitista ja SDO-satelliiteista, niin me ollaan saatu nimenomaan niistä magneettikentistä sellaista mikrotason tietoa. Eli se rakenne on todellakin ruvennut vasta paljastumaan, että se ei olekaan mikään semmoinen yhtenäinen pilkku, se auringonpilkku, ja niitä on ruvettu kutsumaan aktiivisiksi alueiksi sen vuoksi. Eli se ei ole enää mikään semmoinen selkeästi rajattu pilkunmallinen alue, vaan se on hyvin, hyvin monirakenteinen. Ja nimenomaan se magneettikenttä on se, mikä tuottaa sen rakenteen siihen.
Eikö ne muuten pilkkuista tämmöinen siis yksityiskohta mainittako, että eikö se ole sillä tavoin, että ne auringon tummat pilkut on siis, ne on siis kylmempiä kuin se ympäröivä alue? Eli siis sieltä on niin kuin se energia karannut avaruuteen ja sitten siihen on jäänyt semmoinen niin kuin viileä pläntti, joka näkyy nimenomaan sitten pilkkuna.
Joo, ja siinä pilkun kohdalla nimenomaan nyt ollaan näillä uusilla satelliiteilla saatu sitä tietoa tarkennettu, niin siellä on hyvin, hyvin monimutkainen se magneettinen rakenne. Ja se lämpötilakin, kun sitä nyt päästään mahdollisesti mittaamaan tarkemmin, niin varmasti havaitaan siellä paljon suurempia vaihteluita, mitä osata odottaakaan, että se ei ole vain se pilkun lämpötila, vaan että siellä on eri kohdissa löytyy erilaisia lämpötiloja. Eli se on todellakin niin kuin suurennuslasilla katsoisi sitä aktiivista aluetta nyt näillä uusilla mittalaitteilla, kun päästään niitä tutkimaan ja odotan tosiaankin innolla sitä, että mitä sieltä paljastuu.
Toivotaan, että laukaisu tapahtuu ajallaan. Tästä Parker Solar Probeista vielä semmoinen huomio erään elokuvan kautta. Vuonna 2007 sai ensi-iltansa Danny Boylen elokuva Sunshine, jossa joukko tiedemiehiä ja naisia lähetetään kohti aurinkoa, joka on tässä elokuvan maailmassa sammumassa. Tarkoituksena on räjäyttää auringossa pommi, joka saisi auringon sitten taas toimimaan. Ja tässä elokuvassa tämä avaruusaluksen design on aika erityinen. Tämä alus on tämmöinen pitkistä moduuleista koostuva putki, jonka auringonpuoleisessa päässä on valtavan kokoinen lämpökilpi, joka suojaa alusta auringon säteilyltä. Ja ilmeisesti tässä Parker Solar Probe on hieman samankaltainen ratkaisu. Siinä on tämmöinen niin kuin hiilikomposiittisuoja ymmärtääkseni, joka estää sen kaiken energian tuhoamasta sitä herkkää mittalaitteistoa, joka siellä on.
Joo, kyllä. Se on noin vajaa 12 senttiä paksu se suojakilpi, mikä siihen on rakennettu suojaamaan nimenomaan sinne auringon puolelle niitä instrumentteja. Ne instrumentit on sijoitettu sinne ihan sen kilven niin kuin sisälle ja keskelle, niin että mistään päin sitä säteilyä ei pitäisi päästä sinne mittalaitteelle. Ja vaikka tosiaan se lämpötila siinä auringon lähellä onkin hurja, 1000 asteita, niin siitä huolimatta on suunniteltu, että ne varsinaiset instrumentit mittaisivat huoneen lämpötilassa. Eli kyllä se kilpi on aika hurjan tehokas, tai ainakin näin on suunniteltu. Mm. Et jää nyt sitten nähtäväksi, että millä tavalla se suojakilpi toimii ja suojaako se kaikkia instrumentteja samalla tavalla. Mm.
Hei, avaan vielä vähän tätä, että mitä tarkoittaa, kun puhutaan, että periaatteessa tämä luotaan siis koskettaa aurinkoa?
No auringollahan ei ole sillä tavalla rajattua pintaa, vaikka sellaisesta puhutaankin, että se on semmoinen poreileva kaasukorona, jossa ei pystytä oikeastaan millään ajan hetkellä sanomaan, määrittämään sitä varsinaista pintaa. Eli itse asiassa voisi jopa sanoa, että koko maapallo on siinä auringon ilmakehässä. Eli me ollaan tavallaan niin kuin sen auringon ilmakehän vaikutuspiirissä. Ja siinä mielessä, no varsinkin nyt toi Solar Probe on ihan kokonaan siellä ilmakehän alaosissa ja me ollaan sitten maassa, niin siellä ilmakehän yläosissa.
Näistä luotaimista vielä mainittakoon se, että ESAlla eli siis Euroopan avaruusjärjestöllä on myös tarkoituksena lähettää oma luotaimensa kohti aurinkoa vuonna 2019.
Joo, kyllä tämä lähtee, tämä Parker lähtee nyt heinäkuussa tai suunniteltu laukaisu on heinäkuussa ensi vuonna ja sitten Euroopan avaruusjärjestön Solar Orbiterille puolestaan helmikuussa 2019, että sitäkin on nyt tässä jo useita kertoja lykätty, mutta se nyt näyttää todennäköisimmältä tällä hetkellä laukaisuajan kohdalta. Joo. Mutta ehkä tässä voisi vielä miettiä, kun tuossa toi Parker Solar Probin sille niin kuin tyypillistä tai uniikkia on se, kuinka nopeasti se matkustaa. Eli jos nyt ottaisi jonkun tämmöisen tutun vertailukohdan tästä, niin alle yhdessä sekunnissa toi probe matkustaa Hämeenlinnaan ja takaisin. Eli nopeeta meininkiä on. Mutta siitäkin huolimatta vielä ne auringosta lähtevät purkaukset, ne massapurkaukset, niin ne liikkuu paljon sitäkin nopeammin.
Se muuten, kun mainitsit tämän nopean, niin täytyy tietysti siis vielä todeta se, että tässä yhteydessä varmaan oma juttunsa ei ole pelkästään se, että sä saavutat sen nopeuden. No kyllähän tyhjiössä sä saat aika kovia nopeuksia, mutta sitten tietysti se jarruttaminen, se vaatii energiaa.
Joo, ja sehän sitten sijoitetaan tämä probe niin aurinkoa kiertämään siten, että se suorittaa siellä useita kymmeniä kierroksia auringon ympäri, riippuen nyt tietysti siitä toiminta-ajasta ja instrumenttien toimintakyvystä, että miten ne selviytyy siitä säteilystä ja siitä hiukkaspommituksesta.
Eija Tanskanen, kun me puhutaan erilaista aurinkoon liittyvistä ilmiöistä, siis auringonpilkuista, aurinkotuulesta, auringonpimennöstä yhteydessä, puhutaan tietysti paljon auringon koronasta, niin näihin kaikkiin liittyy asia, joka me ollaan tässä nyt jo mainittu, nimittäin siis tämä auringon magneettisuus ja magneettikentät. Tämä on tietysti niin kuin ihan valtava kysymys, mutta avaa vähän sitä, että mitä me tiedetään siitä, miten auringon magneettikenttä toimii ja miten se niin kuin liittyy näihin edellä mainittuihin ilmiöihin?
No me tiedetään, että auringolla on periaatteessa dipolimuotoinen magneettikenttä, mutta siinä...
Minkä muotoinen on dipoli?
Sellainen, minkä kentän muodostaa ihan tuommoinen suora pätkä, magneettipätkä, pätkämagneettia, tällainen vähän niin kuin sipulimallinen
niin,
okay. Kenttä. Maallahan se on semmoinen venynyt niin, että se toinen puoli on huomattavasti pidempi kuin se toinen puoli. Mutta
niin maa näyttää siis vähän semmoiselta, siis jos tämän visualisoitaan maan magneettikentän, niin eikö se ole semmoinen vähän niin kuin siis, jos on sarjakuvassa tykinkuula, niin sitten siinä tykinkuula edessä saattaa olla vähän semmoista niin kuin ikään kuin ilmavirta väistyy ja sitten se ikään kuin jatkuu siellä niin kuin tykinkuulan perässä se ne vauhtiviivat.
Joo, kyllä sitä voi. Ja ne vauhtiviivat todellakin on maalla hyvin pitkät, mutta auringolla ei tapahdu sellaista, mutta se, että se magneettikentän hieno rakenne tai rakenne on hyvin niin kuin detaljoitu. Ja se auringon konvektio tai se kiehuminen tuottaa ihan eri aikaskaaloissa päivän, kuukauden, tunnin aikaskaaloissa niitä muutoksia niin, että sieltä todellakin tarvitaan niitä jatkuvia havaintoja ennen kuin me voidaan ymmärtää sitä, että miten se konvektio siellä toimii ja millä tavalla se tuottaa niitä pilkkuja ja niitä aktiivisia alueita.
Niin ja sitten jos esimerkiksi auringossa tapahtuu tämä niin kuin auringon roihu, niin eikö se liity siis siihen, että nimenomaan se magneettikentässä tapahtuu joku iso muutos?
Joo, sieltä tulee se magneettikentän konfiguraatio muuttuu sillä tavalla, että se plasma pääsee pakenemaan siitä auringosta. Ja siellä on, tämä magneettikenttä muodostuu kahdesta peruskomponentista. Toroidisesta kentästä ja poloidisesta kentästä. Toroidinen kenttä on se, joka on siinä ekvaattorilla. Mm. Ja sitten poloidinen.
Se on vähän semmoinen kuin fuusioreaktorihan on semmoinen toroidi.
Joo. Ja sitten poloidinen kenttä lähtee sieltä navoilta, molemmilta navoilta. Ja tämä jäljeksi toiseksi mainittu kenttä liittyy nyt sitten siihen aurinkotuulen lähdealueisiin ja aurinkotuulen syntyalueisiin, joita nimenomaan tällä Parkerin Solar Probella muun muassa on tarkoitus tutkia.
Hmm. Oliko se niin, että siis auringon pilkut ennakoi tämmöisiä niin kuin aurinkoroihuja tai voimakasta aurinkotuulta?
Joo, tämä on aika detaljoitu kysymys.
Mennään kohta konkretiaan.
Siis periaatteessa kun meillä on auringonpilkkuja, kun niitä on runsaasti, kun ne ovat isoja ja kun niissä on monimutkainen rakenne, niin silloin me saadaan sekä roihuja, soihtuja, massapurkauksia ja sitten myöskin nopeampaa aurinkotuulta, riippuen sitten, että missä kohdassa siellä auringon pinnalla ollaan. Eli siitä latitudista, ollaanko lähempänä ekvaattoria, ollaanko lähempänä napoja, niin sitten siitä riippuu, että mitä ne kontrolloivat varsinaisesti.
Mutta se, minkä takia tämä asia kiinnostaa maan päällä ja minkä takia tätä kannattaa tutkia, liittyy siis siihen, että näillä voimakkailla auringon muutoksilla on siis vaikutuksia, ihan potentiaalisesti niin kuin tosi isojakin vaikutuksia täällä maan päällä. Ja erityisesti, jos puhutaan tästä niin kuin meidän elämästä, joka pyörii näiden sähköisten laitteiden ympärillä.
Joo, tämä on aika hurja tämä ollut tämä kehitys, kuinka nopeasti me ollaan tultu riippuvaiseksi teknologiasta ja vielä teknologiasta, joka sijaitsee avaruudessa, eli satelliittien kautta kulkevasta informaatiosta. Ja tietysti tämä tarkoittaa sitä, että ne on hyvinkin herkässä paikassa, ne mittalaitteet siellä tämän magnetosfäärin, eli maan oman magneettisen suojakilven ulkopuolella. Ja meillä nyt ei ole kuin muutamia vuosikymmentä ajalta vasta varsinaisesti niin kuin tutkimustietoa siitä, että miten ne vaikuttaa, mutta kyllä siellä on monenmoisia häiriöitä ihan näihin teknologisiin laitteisiinkin, niissäkin havaittu, saatikka sitten näitä muita vaikutuksia täällä maan pinnalla sitten esimerkiksi näitä pitkiin johtimiin indusoituneita virtoja tai vähän suurempia säteilyannoksia lentokonematkustajille, kun ne napojen yläpuolella matkustaa ja kaikkia näitä. Mutta siis suurimmassa avaruussääriskissä on selkeästikin ne mittalaitteet, jotka sijaitsevat siis tämän lähiavaruuden magnetosfäärin ulkopuolella.
Miten sitten, kun yksi tämmöinen siis klassinen tuomiopäiväskenaario on tällainen, että erittäin voimakas aurinkomyrsky vaikuttaa laajamittaisesti sähköjakeluun, tietoliikenteeseen ja elektroniikkaan ja sitten villeimmissä visioissa maailma sellaisena, kun me se tiedetään, tulee tiensä päähän, kun yhteiskunnat ajautuu kaaokseen. Onko tämä kuinka todennäköinen visio?
Kyllähän sieltä niitä sellaisia pienempiä vaikutuksia on havaittu ihan useinkin, mutta sä kysyt nyt tätä vakavuutta, niin tässä voisi oikeastaan vastata sillä tavalla, että joitakin vuosia sitten, viitisen vuotta sitten, EU:n velvoittamana kaikki jäsenmaat joutuivat tutkimaan kutakin maata potentiaalisesti pahimmat kohtaamat riskit ja kukin maa joutui tätä keskuudessaan miettimään sitten asiantuntijoidensa kanssa. Ja tällaista työtä tehtiin myös Suomessa eri ministeriöiden ja tutkimuslaitosten kanssa yhteistyössä. Ja Suomessa kartoitettiin 6 suurta riskiä, jotka voivat uhata suomalaista yhteiskuntaa. Ja siellä sitten yksi näistä riskeistä, 1/6 oli aurinkomyrsky. Ja se Suomessa nousi nimenomaan noinkin korkealle siellä uhkalistalla sen vuoksi, että meillä on hyvin kylmää täällä talvella. Eli me ollaan hyvin riippuvaisia lämmityksestä. Ja jos jo pelkästään lämpö lähtee, lämmitys lähtee, vesi lähtee, niin siinä aika nopeasti tulee sitten monenlaisia vaikutuksia, puhumattakaan sitten siitä, että meillä kännykät eivät toimisi. Meillä ei ruokahuolto toimisi, energiahuolto toimisi, jopa sairaalatkin loppupeleissä, jos niihin tulisi jotain toimintahäiriöitä, niin kyllähän siitä aika nopeasti aikamoinen kaos tulisi, koska nykyisin aika harvat ovat varautuneet selviytymään omassa kodissaan kovinkaan pitkään ilman niin kuin omin avuin.
Sori, nyt täytyy täältä foliohattu maailmasta hieman kaivaa tällaista yksityiskohtaa. Mä oon joskus törmännyt tämmöiseen, että tämmöistä niin kuin aurinkomyrskyä vastaan sä voit niin kuin varautua sillä tavalla, että jos sä haluat esimerkiksi suojata sun kovalevyt tai jotkut laitteet, ja ne jostain syystä sitten mukaan olisi siinä postapokalyptisessa maailmassa hyödyllisiä, mutta että sä voisit suojata ne laittamalla ne tämmöiseen niin kuin Faraday-häkkiin. Onko Faraday-häkkillä mitenkään mahdollista suojautua aurinkomyrskyltä?
No, mä en ole omia kovalevyjäni folioon laittanut, mutta mä oon näitä keskusteluja kuunnellut. Se voi olla vähän niinkin, että jos sulla on se yksi backup siitä kovalevystä, niin se saattaa riittää, koska nehän on yksittäisiä tällaisia häiriöitä yksittäisissä komponenteissa ja yksittäisissä osissa näitä mittalaitteita, joita ne tuottaa. Että se, että se tuottaisi kahteen sun kovalevyyn yhtäaikaisesti semmoisen virheen, että sä et voi niitä käyttää, niin mä pidän sen verran epätodennäköisenä, että en lähde itse suojaamaan.
Okei, mutta kaikkea pitää joissakin piireissä varautua. Sun erityistä osaamisaluetta on siis Eija Tanskanen, tämä geomagnetismi, ja muinaiskreikan tuntijat osaa jäljittää, että nimen perusteella tässä puhutaan siis maamagneettikentästä. Avaa vähän tätä auringon magneettisten ilmiöiden ja maan magneettikentän välistä suhdetta. Puhuttiin jo hieman tästä magneettikentästä, joka siis maallakin on, ja ainakin tiettyyn, tai siis niin kuin viime aikoihin asti on puhuttu siitä, että ainakin jossain määrin tämä, nimenomaan tämä maan magneettikenttä suojaa maata tältä niin kuin auringon magneettiset säteilyltä.
Joo, tässä on siis magneettisia mittauksiahan on tehty maan pinnalla jo vuosisatoja. Et meillä on pitkiä aikosarjoja jopa Suomesta, tai itse asiassa erityisesti Suomesta ja Venäjältä. Meillä on pitkiä aikasarjoja tuolta 1800-luvun puoleltakin näistä magneettisista mittauksista. Ja tätä tutkimusaineistoa meillä on ollut jo pitkään käytettävissä. Sitä on toki yhtenäisinä pitkinä aikasarjoina tutkittu aiemminkin, mutta pääasiassa näitä geomagneettisia mittauksia on käytetty kuitenkin niin kuin yksittäisten päivien ja yksittäisten geomagneettisten häiriöiden tutkimiseen. Ja tällaisten yhtenäisten aikasarjojen pitkät analyysit, niin ne on tullut ihan vasta tässä viime aikoina. Niin kuin tavallaan niitä on ruvettu tekemään osittain niiden laskentaresurssien vuoksi. Se on tullut helpommaksi. Ja tästä on tietysti seurannut se, että ne aikaisemmat teoriat tai ne aikaisemmat tutkimustulokset, ne on muuttuneet. Eli aikaisemmin, kun katsottiin yksittäisiä vuosia, niin sieltä saattoi nousta esille joku tietty asia. Ja sitten, kun katsotaan tätä aineistoa statistisesti, eli useita vuosia kerrallaan, niin huomataan eri asioita. Ja tästä voisi ehkä kertoa yhden esimerkin, mikä on tämmöinen tyypillinen ihan viime aikojen tutkimustulos, joka on vasta näiden datasarjojen homogenisoinnin seurauksena pystytty toteuttamaan. Saattaa olla tuttu asia kuulijoille se, että geomagneettisia häiriöitä ja revontulia havaitaan enemmän syksyllä ja keväällä. Tämä on pätevä teoria 60-luvulta, jolloin sitä paljon kehitettiin tätä teoriaa, ja tämä on osittain totta edelleen. Mutta nyt kun on tutkittu näitä pidempiä aikosarjoja, niin ollaan huomattu, että itse asiassa näitä häiriöitä isojakin voidaan havaita minä vuoden aikana tahansa.
Okay.
Ja jopa sillä tavalla, että kun katsotaan yksittäisiä vuosia, niin siellä tätä kevät ja syksy maksimia ei havaitakaan niin systemaattisesti kuin mitä tämä teoria on sanonut ja mitä ollaan tavallaan oletettu. Ja tästä me päästiin sitten sellaiseen toiseen tutkimusaiheeseen tai tutkimussuuntaan. Me ruvettiin tutkimaan ei sen sijaan sitä, että miten aurinkotuulen vaihtelut vaikuttaa tähän vuoden aikaisvaihteluun, vaan ihan mentiin aurinkoon asti. Ja siellä todettiin, että itse asiassa me saadaan auringosta sellaista tietoa, josta voidaan päätellä tätä vuoden aikaisvaihtelua. Eli aurinko säätelee jopa vuoden aikaisvaihtelua huomattavasti enemmän kuin mitä on ajateltu vielä muutamia vuosikymmeniä tai vuosia sitten.
Ja nyt kun sä puhut me, niin se tietysti paljastaa sen, että tämä on tutkimusta, jota on tehty Suomessa. Ja onko tämä siis nimenomaan teidän Resolven tekevää tutkimusta?
Tätä tutkimusta on tehty nimenomaan Suomessa ja nimenomaan tuossa kyseisessä projektissa ja muissa siihen läheisesti liittyvissä projekteissa.
Ja tämä, siis se, minkä takia Suomessa näitä myös on näitä niin kuin pitkiä mittauksia tehty, niin eikö sillä ole myös siis jotain tekemistä nimenomaan meidän niin kuin näiden revontulien kanssa?
Joo, joo. Tämä on hyvin läheisessä kytkennässä revontuliin ja siihen seikkaan, että Suomi sijaitsee tämän revontuliovaalin, revontulien esiintymisalueen alapuolella. Ja jos rupeaa karttapallosta katsomaan, että mitkä muut maat sijaitsee revontuliovaalien, joko pohjoisen tai eteläisen pallonpuoliskoovaalien alapuolella, niin sieltä löytyy Kanada, Ruotsi, Norja ja Venäjä. Ja kaikki nämä maat yhdessä ovatkin hyvin voimakkaasti keskittyneet sitten näiden ilmiöiden tutkimisen yksistään jo siitä syystä, että näitä mittalaitteita on helppo tietysti omalle maalle pystyttää. Mutta sen verran tähän väliin voisi sanoa, että Suomessakaan tätä tutkimusta ei varsinaisesti aloittaneet suomalaiset, vaan esimerkiksi saksalaiset toivat tänne omia mittalaitteitaan alun perin ja sitten ne siirtyivät suomalaisten hallintaan ja suomalaiset opettelivat itse niitä käyttämään ja nyt sitten viime aikoina rakentamaankin uuden tyyppisiä magneettikenttämittalaitteita, magnetometrejä.
Ja kun tälle mittaamiselle on niin hirveän pitkät perinteet, siis ymmärtääkseni puhutaan siis nimenomaan sadoista vuosista, niin tämä ilmeisesti myös jotenkin liittyy siihen, että kun käy Eija Tanskanen katsomassa hieman sun tutkijaprofiiliä esimerkiksi tuolta Aalto-yliopiston sivuilta, niin siellä mainitaan myös tämmöinen erikoisalue, kuin siis, mä en muista miten se oli muotoiltu, mutta jotenkin siis tämmöinen niin kuin vanhan datan palauttaminen. Ja liittyykö se nimenomaan jotenkin tähän?
Joo, kyllä siis. Voit arvata ja voitte arvata, kuinka moninaisimmilla tavoilla näitä mittauksia on tässä vuosikymmenten ja satojen aikana talletettu.
Nyt kun... Sä kaivelet siis jotain vanhoja ruutupapereita ja yrität selvittää, mitä siellä oikein on tarkoitettu.
Vanhoja 35 millimetrin filmejä, vanhoja ruutupapereita, kaikkia näitä kaivellaan ja yritetään saada ne mittaukset jollakin tavalla digitaaliseen koneen luettavaan muotoon. Ja tässä on kohdattu kaikenlaisia haasteita. Esimerkiksi tyypillistä on, että mistään ei löydy enää laitetta, joka pystyisi tätä dataa lukemaan. Ja ollaan jouduttu tekemään niinkin, että ollaan itse rakennettu Ilmatieteen laitoksella tässä mun aikaisemmassa työpaikassa, niin rakennettiin yhteistyössä insinöörien kanssa tämmöinen datan skannauslaite, josta sitten ensin valokuvattiin nämä filmit ja sen jälkeen siirrettiin ne tietokoneelle laskentaohjelman luettavaan muotoon. Että kyllä tämä on hyvin tämmöistä luovaa työtä, kun yrittää saada niitä pitkiä yhtenäisiä mittasarjoja. Saatika sitten, kun saadaan ne luvut sinne tietokoneelle, niin mitä niille sitten täytyy tehdä, jotta ne on vertailukelpoisia. Niin...
Oletko joutunut muuten olla tekemisissä lerppujen kanssa?
Kaikkeen kanssa. Kaikkea löytyy.
Okei. Me ollaan puhuttu nyt tästä myös näistä niin kuin siis mittaussarjoista. Avaa vähän tätä mittaussarjan ajatusta. Minkä takia siitä ollaan niin hirveän ylpeitä, että joku mittaussarja on kauhean pitkä tai katkeamaton?
No silloin, kun halutaan tietää sitä, että miten asiat ovat muuttuneet, niin silloin meillä täytyy olla mittauksia, joita voi verrata keskenään. Ja tämä pätee ihan lämpötilamittauksesta alkaen. Eli ei ole mitenkään itsestään selvää, että kahden lämpömittarin lämpötiloja voidaan verrata keskenään. Niiden täytyy olla tietyllä tavalla samalla tavalla rakennettuja. Ja sama pätee näihin magneettisiin mittauksiin, että niiden mittalaitteiden täytyy olla tietyllä tavalla rakennettuja, tietyllä tavalla kalibroituja, jotta sieltä saatava informaatio on yhteismitallista, eli sellaista, että ne voidaan yhdistää.
Niin tällä siis, kun sä käytit aikaisemmin tämmöistä termiä, että data pitää homogenisoida, niin selvästi on nimenomaan niin kuin tätä.
Joo, siinä homogenisointiprosessissa koitetaan löytää kaikki ne virhelähteet, mitkä olisi tuottaneet niihin mittauksiin eroja, esimerkiksi ympäröivä lämpötila, vuoden aikojen mukaan muuttuva lämpötila, mittauspisteen siirtäminen, kaikki tämmöinen liikkuvat metalliesineet, läheisyydessä liikkuvat metalliesineet. Sieltä mittauksista on hyvin helppo havaita esimerkiksi se, että kun se mittalaite on jonkun pellon reunassa, että mihinkä suuntaan se traktori sitä peltoa ajelee. Että kaikki tämmöiset täytyy ottaa huomioon, että onko maanviljelijä itä-länsisuunnassa pistänyt pellot kuntoon vai pohjois-eteläsuunnassa. kaikki näkyy magneettisista mittauksista, vaikka partiolaisten makkaranpaistoretki, kun niitä makkaranpaistokeppejä siinä magnetometrin vieressä liikutellaan, niin kaikki nämä virheet täytyy poistaa sieltä.
Minkälaisia nämä on käytännössä nämä niin kuin maanpäälliset mittausasemat tai mittauslaitteet?
Ne on aikaisemmin ollut sellaisia, silloin kun ne on vielä niiden saksalaisten tuomien, ne on semmoinen 1,20 metriä korkea, 30 senttiä leveä mittalaite, joka on kaivettu maan sisään.
Niin, eli pysy makkaratikkojen ja magneettien kanssa kaukana, jos tulee tuon näköinen laite vastaan.
Joo, nykyisin ne on pienempi, huomattavasti pienempiä tuommoisia 20 kertaa 40 senttiä. Taikka sitten jopa nämä ihan modernit magnetometrit, joita sitten lennätetään satelliiteissa, kuutiosatelliiteissa tai piensatelliiteissa, niin ne on tuommoisia ihan muutamia senttejä, muutamia millejä jopa. Että ei niitä välttämättä ole helppo sieltä metsästä löytää, mutta kyllä ne on merkitty sillä tavalla, että ne on yleensä observatorioiden läheisyydessä, joten siinä on joka tapauksessa taloja, joista näkee, että siellä on mittalaite, tai sitten niiden päällä on semmoinen suojakoppi, jossa sitten on jotakin informaatiota siitä mittauksesta, että ei sinne vahingossa mene sotkemaan niitä mittauksia.
Mulla on tullut tämä mittaussarja-sana aikaisemminkin vastaan, ja se on semmoinen termi, joka kuulee usein myös sellaisissa yhteyksissä, joissa puhutaan rahoituksesta. Tieteentekijät saattaa puhua tästä mittaussarjan katkeamisesta ja pelotella, että jos mittaaminen katkeaa hetkeksikin, niin silloin menetetään jotain, ja tästäkin me ollaan nyt tässä keskusteltu. Mutta tietysti maallikkoinen miettii sitä, että jos nyt vaikka jotain on mitattu 10 vuosia, niin eikä se nyt haittaa, jos hetkeksi lopetetaan mittaaminen.
No, voidaan ottaa joku tämmöinen esimerkki, mistä sä aiemmin jo puhuit, että tulee semmoinen suuri aurinkomyrsky juuri silloin, kun niitä mittauksia ei ole, niin silloin tavallaan meillä on se koko monitorointisysteemi pois päältä. Tähän voisi esimerkiksi ottaa vaikka sellaisen esimerkin kuin liikennevalot, että kun ne nyt siellä on joka päivä, niin tarvitseeko tänään olla niiden päällä? Että voisiko ne olla tänään pois päältä?
Onko Suomessa siis, ovatko esimerkiksi mittaussarjat tämän niin kuin geomagnetismin osalta olleet uhattuna?
Kyllä voi sanoa, että tällä hetkellä meillä on siis Suomessa 2 erittäin hyvälaatuista observatoriotasosta mittauspaikkaa tässä lähellä Nurmijärvellä ja sitten vähän kauempana Pohjois-Suomessa Sodankylässä. Ja kyllä tällaiset perinteiset observatoriot on, ihan voi käyttää tuollaista sanaa kuin uhattuna niiden mittaussarjat, että kyllä niihin täytyy kiinnittää huomiota, että tätä pitkää traditiota, jota esimerkiksi Lapin sota ei pystynyt uhkaamaan, niin ei sitten tämä meidän nykyyhteiskunta myöskään pystyisi uhkaamaan.
Eija Tanskanen, jos vielä palataan näihin tuleviin luotain- tai satelliittiasioihin. Me mainittiin tietysti toi Parker Solar Probe ja sitten toi Esan oma vuonna 2019 laukaistava avaruusluotain. Onko vielä jotain semmoisia niinku erityisiä mittalaitteita, joiden niinku laukaisua sä tällä hetkellä odotat?
No kyllä mä odotan tietysti tätä suomalaista omaa satelliittituotantoa, Aalto-satelliittien jatkoa sekä sitten naapurimaa Viron satelliitteja. Ne on nimenomaan näitä piensatelliitteja.
Mitä Viro muuten on lähettämässä avaruuteen?
Siellä on EstCube 1 ja 2 ja siitä eteenpäin myös suunnitelmia, että ne on tavallaan vähän jo etumatkalla siinä meihin verrattuna, mutta hyvin tullaan tässä sitten perässä. Ja tästä voisi ehkä vielä Voyagereihin rakentaa semmoisen aasinsillan, kun tässähän nyt Aalto 1 ja 2 lähti hyvin peräkkäin, itse asiassa jopa siinä järjestyksessä, että 2 lähti ensin ja 1 perään, niin tämä samahan oli Voyagereilla, että 2 lähti ensin ja sitten 16 päivän päästä perään lähti 2. Aalloilla se ero taisi olla 29 päivää.
No tosin näillä aalloilla se matka ei kestänyt 40 vuotta.
ei kestänyt.
Toinen ainakin pimeä, niin mä en muista itse asiassa nyt, että mitä sille toiselle on käynyt.
Toinen mittaa, eli toi 1 mittaa parhaillaan, että siinä 1 oli huomattavasti enemmän tieteellisiä instrumentteja ja se oli niinku tieteellisesti merkittävä tai on. Ja niiden osan mittauksien aloittamista edelleen odotetaan, että siinä ensin 2, joka siis ensin laukaistiin, niin siinä oli enemmänkin semmoinen niin kuin teknologiatestausaspekti. Mutta niin vielä näiden Aalto- ja Voyager-luotaiden samanlaisuudesta tai erilaisuudesta, että Voyagerit oli tavallaan niin kuin 2, ne oli identtiset mittalaitteet. Sitten aallot puolestaan on enemmänkin ehkä niin kuin sisaruksia, että ne on erilaisia, mutta ne on tämmöisinä niin kuin parina kuitenkin tota noin, niin tässä nyt sitten lähetetty.
Niin, toisaan mä en tiedä, että mikä onko Aalto-satelliitissa mahdollisesti jotain myös tämmöistä niin kuin ikään kuin ulospäin viestinnällistä elementtiä, koska Voyagerissa tietysti aina niistä puhuttaessa nostaa esille nämä kultaiset levyt, jotka on näiden luontaiden kyljessä, joihin on siis tallennettuna ääntä ja kuvia maasta, ja siellä on tämmöisiä niin kuin viestiä potentiaaliselle älylliselle elämälle, joka ne levyt ehkä joskus löytää. Mä en tiedä, onko tämmöisiä niin kuin kultaisia laattoja ollut Aalto ykkösen matkassa vai miten siellä on ehkä tallennettu suomalaisuutta avaruuteen.
No ainakin niin päin, että siellä on kameroita, jotka ottavat kuvia sitten täältä meistä, ja kyllähän sinne nyt aina insinöörit kaikenlaisia piilotettuja viestejä laittaa, joista meillä muilla ei ole aavistustakaan.
Niin, sitä ei tiedä, mitä huumoria niihin on. Niiden mikropiireihin tallennettu. Semmoinen muuten vielä näistä mikrosatelliiteista. Sä mainitsit erityisesti niin kuin tämän toisen aaltosatelliitin nämä luotaimet, jotka on niin kuin tieteellistä näkökulmasta kiinnostavia. Näet sä, että näissä, niin kuin näillä pienillä satelliilla, näillä kubesateilla esimerkiksi kyetään tekemään jotakin sellaista tutkimusta, mikä aikaisemmin ei ollut tämmöisillä ikään kuin niin sanotusti perinteisillä satelliiteilla mahdollista?
Kyllä niitä pystytään lähettämään suurina parvina. Mm. Tämä on mun mielestä se riittävän kohtuuhintaan pystytään lähettämään isoja parvia satelliitteja tutkimaan niin kuin samoja alueita. Että tämä on mun mielestä sellainen etu näihin perinteisiin isoihin linja-autosatelliitteihin tai dinosaurussatelliitteihin, niin kassiniakin taidetaan kutsua dinosaurussatelliitiksi, niin niihin verrattuna. Ja sitten tietysti se, että jos niistä onnistutaan tekemään tämmöisiä monitorointilaitteita, niin ne on aina arvokkaita.
Mm. Ja eli siis oikeastaan niin kuin tiivistäen kysymys on vielä siis se, että eli niillä pystyy tekemään niin sanotusti ihan kunnon tiedettä.
Kyllä, se on ollut pitkä ja kivikkoinen taival, mutta niin on ollut niillä dinosauruksillakin aikanaan.
Eija Tanskanen, tämä on ollut kiinnostava keskustelu. Mahtavaa, että pääsit mun ohjelmaan vieraaksi.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ensi kerralla tässä ohjelmassa hieman toisenlaista asiaa, nimittäin siis nyt on paljon puhuttu taas radikalisoitumisesta, ekstremismistä, jopa väkivaltaisesta sellaisesta. Aina välillä näissä keskusteluissa kuulee mainittavan niin kutsutut exit-toimintamallit ja exit-strategiat. Ensi kerralla tässä ohjelmassa puhutaan hieman siitä, että mitä nämä exit-strategiat ihan käytännössä ovat. Ensi kertaan.